Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bəzən qeyri-ənənəvi adlandırılan dinlərin nümayəndələri təzyiqlə üzləşirlər, həbs olunurlar. Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı son hesabatında belə deyilir. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il həbs cəzası istəyib, qardaşı Rafiq Əliyevə isə 10 il. Və Əliyevlə Koçaryan 3 həftəyə görüşə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda dini qrupların çoxu sərbəst toplaşa bilir, amma hökumət onların fəaliyyətini nəzarətdə saxlayır və bəzən qeyri-ənənəvi adlandırılan dinlərin nümayəndələri təzyiqlə üzləşirlər, həbs olunurlar. Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, dini qrupların qeydiyyatında süründürməçilik yaxud qeydiyyatdan imtina edilməsi halları hələ də qalmaqdadır. Xüsusən də dini işlər üzrə Dövlət Komitəsi Baptist Protestant Yehova Şəhidləri kimi qrupların qeydiyyatını ya uzadır, ya da bundan imtina eləyir. Bakıdakı Cümə məscidi isə bağlı olaraq qalır, icmanın rəhbərinə isə hələ də xaricə getməyə icazə vermirlər. Əvvəlki ildəki kimi dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsinə bəzi məhdudiyyətlər davam eləyir. Azərbaycanda başqa dini qəbul eləyən müsəlmanlar haqqında mənfi təsəvvürlər qalmaqdadır. Eləcə də belə din dəyişmələrinin icra olunduğu evangelist, xristian və başqa missioner qruplara qarşı düşmənçilik var. Hesabatda deyilir ki, bəzi xristian qrupları məhkəmə onlara qarşı qərəzli olmasından şikayətlənirlər. Bəzi müsəlman qrupları isə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin onların işinə müdaxiləsindən giləylənirlər. Belə giləylər də var ki, məmurlar vəhabi sözündən sui-istifadə edib dindar müsəlmanların fəaliyyətinə kölgə salmağa çalışırlar. Azərbaycan rəsmilərinin Amerika Dövlət Departamentinin bu hesabatına münasibəti hələ ki bəlli deyil. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il həbs cəzası istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsi bugün davam eləyib. Prokuror Fərhad Əliyevi qanunsuz sahibkarlıqda günahlandırıb. Bundan başqa vergidən yayınmaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, bir də mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaqda ittiham eləyib. Fərhad Əliyevin qardaşı, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev isə 10 il iş istəyiblər. Daha sonra vəkillər çıxış eləyiblər ki, məhkəmə istintaqı düzgün aparılmayıb. Fərhad Əliyev isə deyib ki, məhkəmə sifarişlə işləyir. Nə sifariş gəlsə, ona uyğun hökm çıxaracaq. Məhkəmə gələn həftənin birinci günü işini davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Azərbaycanda sosial hüquqların pozulmasından şikayətlər artıb. Ombudsman Elmira Süleymanova belə deyir. Şikayətlər ən çox onunla bağlıdır ki, bəzi məmurlar ünvanlı sosial yardım üçün, bir də əlillik dərəcəsi üçün rüşvət istəyirlər. Ombudsman deyib ki, o məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə müraciət edib və ümid eləyir ki, qanunu pozan məmurlar cəzalanacaq. Əliyevlə Koçaryan düşənbədə görüşə bilərlər, oktyabrın 5-dəki MDB sammitində. Bunu Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Sagamanyan istisna eləməyib. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Sagamanyan deyib ki, çox şey ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərindən asıldı. Səfər yaxın günlərdə olmalıdır. Amma Sagamanyan onu da deyib ki, istənilən halda Ermənistan üçün prezidentlərin görüşü məqsəd deyil. Müəllim 65 yaşdan sonra təqaüdə çıxmalıdır. Bunu təhsil haqqında qanuna salıb, parlamentin müzakirəsinə təqdim ediblər. Bu haqda təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib. Nazir deyib ki, hökumət ali təhsil siyasətinə ciddi dəyişiklik eləmək istəyir. Bundan sonra dövlət ali məktəblərinə qəbul planı əmək bazarına uyğun hazırlanacaq. Pulsuz təhsil alan tələbələr isə məcburi təyinat verəcəklər. Nazir deyib ki, təyinatdan imtina eləyib özünə daha yaxşı iş tapmaq istəyənlər dövlətin 4 ildə çəkdiyi xərci geri qaytarmalı olacaqlar. Və Bakı 2016-cı ilin yay olimpiadasına rəsmi namizəd oldu. Bunu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi açıqlayıb. Ərizələrin qəbulu dünən başa çatıb. Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokiodur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu 7 şəhərin içindən seçib qısa siyahı düzəldəcək. 2009-cu ildə isə qalib bilinəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiya Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bush İraqdan 5700 əskər çıxardır. Kongresmenlər deyirlər azdır.
If we were to be driven out of Iraq, extremists of all strains would be emboldened.
Biz İraqdan çıxası olsaq, bütün ekstremistlər ruhlanarlar.
Qırğızstanda parlament prezidenti məsuliyyətə cəlb eləmək istəyir. 5 il əvvəl nümayişə atəş açılmasında iştirakına görə.
Video tasmadan görünüb durğanda.
Siz cənab Bakiyev deyirsiniz ki, bu məsələ ilə birbaşa əlaqəniz olmayıb. Amma budur əziz Qurmanbek Səlimoviç. Tayfun və Boran adlı xüsusi əməliyyatların keçirilməsi haqda 2002-ci il 17 mart tarixli hökumət fərmanında sizin qolunuz var.
Pulu olmayan azərbaycanlı gənc xaricdə oxuya bilər, krediti hökumət verəcək.
Onlarla 5 illik müqavilə imzalanacaq, göstəriləcək ki, dövlət sənin bütün təhsil xərcini çəkir, bitirəmədən imza edəcək ki, mən ali məktəbi bitirdikdən sonra dövlətin ehtiyacı olan yerlərdə gedib işləyəcəyəm.
İranda it həbsxanası açılıb, adamlar niyə narazıdır?
Dedilər ki, sən İslam ölkəsində yaşayırsan və it saxlamağın düzgün deyil.
Kontekstdə Amerika prezidentinin yeni İraq təşəbbüsündən başlayırıq. Amerika prezidenti Bush Ağ Evdən xalqa müraciətində deyib ki, İraqdan qoşunlar tədricən çıxarılmalıdır. İlk olaraq ilin sonuna 5700 əskər çıxarılacaq. O, ümumi strategiyanı belə izah eləyib ki, İraq qarşısında Amerikanın mənəvi borcu var, bunu yerinə yetirmək lazımdır. Ona görə qoşun qalmalıdır. Bir də elə çıxmaq lazımdır ki, terrorçular İraq ərazisindən Amerikaya təhlükə olmasınlar. Bush deyib ki, bu plan hamını razı salmalıdır. Müharibə əleyhdarını da, lehinə olanlar da. Ancaq deyəsən, hamını razı sala bilmədi. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Bush deyir ki, bütün amerikalılar, müharibənin tərəfdarları da, əleyhdarları da əskərlərin vətənə qayıtmağını istəyir. Ona görə də General Petraeus'un planı ilə hamı razılaşır. Petraeus'un planına görə əskərlərdən 5700-ü ilin sonuna qədər Amerikaya qayıdır. Bush deyir ki, yeni plan amerikalıları bir araya gətirəcək.
Americans want our country to be safe. And our troops to begin coming home from Iraq.
Amerikalılar istəyirlər ki, ölkəmiz təhlükəsiz olsun və İraqdakı əskərlərimiz evlərinə qayıtmağa başlasınlar. Amma bizlərlə, İraqda uğurun təhlükəsizliyi üçün vacib olduğuna inananlarla əskərlərimizin qayıtmağını istəyənlər arasında fikir ayrılığı var idi. İndi isə İraqdakı uğurumuzun ölçüsünü nəzərə alaraq əskərlərimizi qaytarmağa başlaya bilərik. Bugün təsvir elədiyim variant bunun mümkünlüyünə imkan verir. Uzun illərdir ki, bu çətin debatda qarşı-qarşıya duranları bir araya gətirir.
For the first time in years, for people who have been on opposite sides of this difficult debate to come together.
Seçkidə qalib gələndən sonra demokratlar həm senat, həm də nümayəndələr palatasından Busha təzyiq göstərirlər ki, əskərləri İraqdan çıxarsın. Sorğular göstərib ki, demokratlar seçkini elə İraqda müharibənin əleyhinə olduqları üçün, əhali müharibəni istəmədiyi üçün budur. Və dünənki çıxışında George Bush dəfələrlə vurğulayıb ki, yeni plan bütün amerikalılar üçün qəbul olunandır. Amma demokrat senator Jack Reed deyir ki, prezidentin planı onun partiyası üçün heç də qəbul olunan deyil. Reed hesab edir ki, Bush administrasiyası amerikalıların, o cümlədən veteranların ehtiyaclarına məhəl qoymur. Ayda 10 milyard dolları İraqda xərcləyir. Senator Jack Reed deyir ki, Bush General Petraeus'un dediklərinin mənasını başa düşməyib. İraqda uğur hərbçilərin qələbəsi deyil.
Our military can defeat any foe on the battlefield. Yet as General Petraeus has repeatedly stated,
bizim ordumuz döyüşdə istənilən rəqibə üstün gələ bilər. Amma General Petraeus'un da dəfələrlə dediyi kimi, İraqın əsas problemi hərbi yox, siyasi problemdir. İraqda uzun müddətli sülh yaratmağın yeganə yolu İraq liderlərinin danışıq aparmasıdır ki, çoxdankı narazılıqlarına son qoysunlar.
İraqdakı Amerika qoşunlarının baş komandanı General David Petraeus və İraqdakı səfir Ryan Crocker bu həftə kongresə hesabat verirdi. Hesabata iki gün, jurnalistlərlə müsahibələrə isə saatlarla vaxt itirən Petraeus və Crocker İraqdakı qoşunun artırılmasına dayaq tapmağa çalışıb deyirdilər ki, İraqdakı uğura səbəb hərbçilərin sayının artırılmasıdır. Amma General Petraeus da səfir Crocker də etiraf edir ki, hökumətdə irəliləyiş azdır. Nuri Əl-Malikinin hökuməti sünnilərlə şiələri barışdırmaq üçün vacib olan qanunu qəbul edə bilmir. Çıxışında George Bush yenə deyib ki, İraqı tərk eləsələr fəlakət olar. Ölkəni Əl-Qaidənin başçılıq elədiyi qiyamçılar tutar. Bundan da tək İraqlılar yox, tək yaxın şərq əhli yox, bütün dünya əziyyət çəkər.
If we were to be driven out of Iraq,
extremist of all strains would be emboldened.
Biz İraqdan çıxası olsaq, bütün ekstremistlər ruhlanarlar. Əl-Qaida yeni sığınacaq, yeni üzvlər tapar. İran da bu hərc-mərclikdən istifadə eləyib nüvə silahını əldə eləməyə regionda hakim olmağa çalışar. Ekstremistlər qlobal enerji ehtiyatlarının əsas hissəsini idarə edirlər. İraq ictimai dəhşətlə üzləşər. Demokratik hərəkətlər istiqamətini dəyişər. Biz övladlarımıza daha təhlükəli dünya qoyub getmiş olarıq.
George Bush deyib ki, günahsız insanları, İraqlıları qiyamçılardan qorumaq Birləşmiş Ştatların mənəvi borcudur.
Amerika prezidentinin yeni İraq təşəbbüsündən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Amerikada prezidentlə Konqres arasında mübahisə sözdə gedirsə, Qırğızstanda artıq parlament əməli şey keçir. Prezidenti məsuliyyətə cəlb eləmək istəyir. Bu barədə az sonra.
101.
Bush.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bush deyir ki, İraqda xaos olsa bundan İran faydalanacaq, ancaq İranın da öz qəribə problemləri var. İndi orada it həbsxanası yaradılır. Bu da böyük narazılıq doğurur. Bu barədə daha sonra danışacağıq. İndi isə Azərbaycana keçək. Məktəbin həyətində bina tikilibsə, onu söhtürmək ağlabatan deyil. Bəs onda nə eləməli? Təhsil Nazirliyi təklif edir ki, tikinti şirkəti məktəb üçün də əvəzində nəsə tiksin. İndi isə pulu olmayıb xaricdə oxumaq istəyənlərin nəzərinə. Xaricdəki universitetə daxil olan azərbaycanlı gənc pulu yoxdursa kredit ala biləcək. Azərbaycanda şagirdlərin sayı azalır, müəllimlərin sayı isə artır. Nəticədə işləyən müəllimlərin maaşı azalır. Buna son qoymaq lazımdır. Bütün bunları Misir Mərdanov deyir. Təhsil Nazirinin mətbuat konfransının maraqlı məqamlarından Aygün Muradxanlı danışacaq.
Hökumət ali təhsil siyasətinə ciddi dəyişiklik etməyi planlaşdırır. Bundan sonra dövlət ali məktəblərinə qəbul planı əmək bazarına uyğun hazırlanacaq. Bu xəbəri Təhsil Naziri Misir Mərdanov sentyabrın 14-də jurnalistlərlə görüşündə deyib.
Bir il əvvəl ölkənin müvafiq qurumları tədqiqat aparacaqlar. Azərbaycanın hansı mütəxəssislərə, neçə nəfərə hər ixtisaslar üzrə ehtiyacı var?
Sovetlər dönəmində tətbiq olunan ali məktəblərdə təyinat məsələsi də yenidən gündəmə gəlir. Özü də daha ağır şərtlərlə. Bundan sonra dövlət ali məktəblərinin ödənişsiz fakültələrində təhsil alan gənclərə məcburi təyinat veriləcək. Təyinatdan imtina edib, özünə daha münasib iş tapmaq istəyənlər isə dövlətin 4 ildə çəkdiyi xərcləri geri qaytarmalı olacaq. Bu il xaricdə oxuyan 3000-ə yaxın Azərbaycan gəncinin sıraları bir qədər də genişlənəcək. 13 nəfər Fransada, 5 nəfər Koreyada, 12 nəfər Seçinov adına Moskva Tibb Universitetində, 6 nəfər Moskva Dövlət Universitetində oxuyacaq. Bundan başqa dövlət xaricdə öz hesabına təhsil alan 25 gəncin təhsil xərcini ödəməyə qərar alıb. Ancaq bunun da şərti var.
Onlarla 5 illik müqavilə imzalanacaq. O müqavilədə göstəriləcək ki, 4 il ərzində dövlət sənin bütün təhsil xərcini çəkir. Bitirən adam imza edəcək ki, mən ali məktəbi bitirdikdən sonra dövlətin ehtiyacı olan yerlərdə gedib işləyəcəyəm. Əgər işləməsə, harada işləyəcəksə, dövlətin ona çəkdiyi xərci ödəyəcək.
Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan Fidan Tağıyeva bu variantı olduqca uğurlu sayır. Onun sözlərinə görə xaricdə təhsil almaq arzusunda olan gənc üçün bu əsl uduşdur.
Gözəl təklifdir, yəni ki, o qədər gənclərimiz var ki, savadlıdır, intellektual səviyyələri var. Sadəcə olaraq imkan daxilində bu gedib oxuya bilmirlər. Öz nəyə görə də olmasın, yəni bu şərtlə, qaydandan sonra dövlət üçün işləməyə. Təbii ki, münasib, yəni maaşa.
Jurnalistlərlə görüşündə Misir Mərdanov yaxın günlərdə təhsil haqqında qanunun ilk oxunuşda parlament müzakirəsinə çıxarılacağını dedi. Onun sözlərinə görə artıq bütün mübahisəli məqamlar razılaşdırılıb. Sənəddə müəllimlər üçün yaş sənzi də nəzərdə tutulur. Əgər parlament müzakirələri zamanı düzəliş edilməsə, Azərbaycanda 65 yaşından yuxarı şəxslər müəllimlik edə bilməyəcəklər.
Bizdə bugün 3 məktəb direktoru var ki, məsələn, kişinin yaşı 80-dən, hətta birinci dərəcə 90-dan çoxdur. Hətta onların prezidentin təxirə təqayüz edir. Mən istəyirəm, onlar öz arzularına getmirlər. Özünə də büyük sabah məsələm edirəm, 65 yaşlar. Görə onları çıxacaq, o zaman.
Misir Mərdanov müəllimlərin təqayüdə çıxandan sonra işləməsinin iqtisadi səbəbləri olduğunu da deyir. Bu fikri Bakının orta məktəblərindən birində müəllim işləyən Əlifsət Əmirbəyli də bölüşür.
Müəllimin maaşı normal maaş olsa, normal pensiya alsa, o adamın nə işi qalıb gəlib 70 yaşında dəst etsin?
Əlifsət Əmirbəyli müəllimlik üçün yaş sənzinin müəyyən edilməsini düzgün addım saymır. onun fikrincə artıq yaşlandığını və tədris qabiliyyətinin olmamasını müəllim özü müəyyən etməlidir.
Belə çıxır ki, bundan sonra 65 yaşı olan ən qabaqcıl müəllimi çıxaracaq, gedirsən gec otur evdə. O da doğru fikir deyil. Məsələn, müəllim var 50 yaşında artıq işləyə bilmir. O gedib evində də otura bilər.
Müəllimlərin əmək haqlarının artırılması isə dövlət başçısının şəxsi nəzarətindədir.
Cənab prezidentin mövqeyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqı ciddi şəkildə artırılır və bu tapşırıq verilir.
Maaşların konkret nə qədər artırılacağı isə hələlik bilinmir.
Təhsil naziri Misir Mərdanovun bugünkü mətbuat konfransından Aygün Muradxanlı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Müəllimə münasibət mövzusunu davam etdiririk. Azadlıq Radiosunun internet saytına sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, müəllimlərə hörmət varmı? 62% bizə yazan dinləyicilərimizin 62% hesab eləyir ki, var. 3% hesab eləyir ki, yoxdur. 29% deyir ki, baxır hansı məsələdə. 5% isə hesab eləyir ki, hörmət eləməyə məcburdular. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Qırğızstana keçək. Orada parlament xüsusi komissiya yaradıb, Prezident Bakiyevi məsuliyyətə cəlb eləmək istəyir. 2002-ci ildə Aksu regionunda nümayişçilərə atəş açılmasında oynadığı rola görə. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Parlamentin xüsusi komissiyası bildirib ki, 2000-ci ilin qanlı hadisələri ilə əlaqədar o zaman baş nazir, indi isə prezident olan Qurmanbek Bakiyev məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Söhbət 5 il əvvəl martın 17-sində Qırğızstanın Cəlalabad vilayəti Aksu rayonunda hökumət qoşunlarının etiraz nümayişinə atəş açaraq 6 nəfər nümayişçini qətlə yetirməyindən gedir. Komissiyanın sədri Doronbek Sadırbayev bildirib ki, keçmiş prezident Əskər Akayev ilə Ali Məhkəmənin sədri Qurmanbek Osmanovun da məhkəməyə verilməsi məsləhətdir. O zaman Osmanov baş nazirin birinci müavini olmuşdu. Bakiyev isə güclü ictimai təzyiq nəticəsində hadisədən 3 ay sonra baş nazir vəzifəsindən istefa verməli oldu. Həmin hadisələri təsvir edən sənədli filmin nümayiş zamanı Sadırbayev qeyd edib ki, onda qətl hadisəsində hökumət qoşunları ilə ölkə rəhbərliyinin əli olduğunu sübut edən əlavə video materiallar var.
Video tasmadan görünüb durğanda murdağı premyer-ministr Bakiyev.
Bu videoda görmək olur ki, keçmiş baş nazir Qurmanbek Bakiyev istefaya heç də könüllü getməyib. Onun istefası keçmiş prezident Əskər Akayevin güclü təzyiq altında baş verdi. Siz cənab Bakiyev deyirsiniz ki, bu məsələ ilə birbaşa əlaqəniz olmayıb, amma budur əziz Qurmanbek Səlimoviç, Tayfun və Boran adlı xüsusi əməliyyatların keçirilməsi haqda 2002-ci il 17-si mart tarixli hökumət fərmanında sizin qolunuz var. Bunların hamısı sənədlərdə var.
Bunun bardığı dokumentlərdə var.
İlkin istintaq nəticəsində Aksu hadisələri üçün heç kim məsuliyyətli bilinməmişdi. Amma bu ilin martında faciənin 5-ci il dönümü qeyd edilərkən ölkənin baş prokurorluğundan bildirildi ki, əlaqədar cinayət işi üzrə yenidən istintaq aparılır. Həmin qərara hüquq müdafiəçiləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də deputat Azimbek Beknazarovun çox sayılı müraciətləri səbəb olub. Parlamentdə Aksu rayonunun təmsilçisi olan Beknazarov 2002-ci ilin əvvəlində rayon prokuroru işlədiyi zaman öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamı ilə həbs edilmişdi. Müxalifətlə hüquq müdafiəçiləri həbs qərarını siyasi motivli kimi pisləyərək, onu Beknazarovun Qırğız-Çin sərhəddə haqda mübahisəli sazişlə əlaqədar Akayev hökumətini kəskin tənqidləri ilə əlaqələndirdilər. Söz gedən Aksu hadisələri isə 100 minə yaxın adamın Beknazarovun müdafiəsinə qalxaraq küçə nümayişlərindən çıxması ilə başlandı. O zaman dinç nümayişin qarşısını polislər kəsdi, onları daşa bastılar və cavabında hökumət qüvvələri nümayişçilərə atəş açdılar.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı İran mövzusundan davam edir. Bu yaxınlarda bir İranlı qızın iti tutulub həbsə salınıb. Yəsi girov qoymaqla itini azad edib. Cümə namazında isə Höccətül İslam Həsəni deyib ki, bütün itlər və it sahibləri həbs olunmalıdırlar. Niyə bundan Ülkər Akif qızı danışacaq?
1979-cu ildə İslam Respublikası yaranandan bu yana İranda itə sahib olmaq bir problemə çevrilib. O vaxtdan bugünədək bu məsələ bir çox hallarda səlahiyyətli qüvvələrin müzakirə mövzusu olub. İran rəsmiləri it saxlayanlara qərbin təsiri altında olan adamlar kimi yanaşır. Deyirlər ki, İslama görə it murdar heyvan hesab olunur. Bəzi konservativ dindarların fikrincə it saxlamaq ümumiyyətlə qadağan olunmalıdır. Dindarların başçısı Hojatul İslam Qolam Reza Hassani isə deyir ki, it saxlayanların özləri və itləri həbs olunmalıdır. Əvvəllər it saxlamaq istəyənlər ya xəbərdarlıq alırdılar, ya da ki buna görə cərimə ödəməli olurdular. Amma bu cür təzyiqlərə baxmayaraq ildən ilə it saxlayanların sayı artır, xüsusən də Tehranda yaşayan gənclər arasında. Bu cür gənclərdən biri də 23 yaşlı Bənövşədir. Bu yaxınlarda Tehranda Bənövşənin itini 48 saat saxladıqdan sonra zaminə buraxıblar. O deyir ki, evə qayıdarkən polis onun yanında gəzən iti Jessica'nı tutub və itlər üçün nəzərdə tutulmuş zindana aparıb. Bənövşənin dediyinə görə polis onu təhqirdə edib. Amma o itinə görə susmalı olub. Bənövşə polisə Quranda yazılanları da xatırladıb. Deyib ki, Quranda yazılır ki, Allah bu dünyada pis heç nə yaratmayıb.
Onlar dedilər ki, biz canımızı qərb mədəniyyətindən qurtarmaq istəyirik. Dedilər ki, sən İslam ölkəsində yaşayırsan və it saxlamağın düzgün deyil. Siz İslamçı deyilsiniz, niyə ailəniz icazə verir ki, it saxlayasınız? Onlar məni təhqir elədilər. Hətta dedilər ki, ümid eləyirlər ki, itim öləcək. Amma mən heç nə edə bilmədim, sadəcə qışqırdım. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, mən necə pis təhqir olundum.
İtlərlə bağlı bu yeni qadağa Tehran Təhlükəsizlik Qüvvələrinin başçısı Əhməd Reza Radanın göstərişindən sonra ortaya çıxıb. Əhməd Reza Radar bu yaxınlarda deyib ki, itlərin ictimai yerlərdə gəzməsi qanuna ziddir. Bu göstəriş bir çox adamı məyus edib. Sakinlərin bəziləri deyirlər ki, bu cür qadağalarla hökumət onların şəxsi həyatlarına müdaxilə etmiş olur. Saxlanılan bütün itlər bu günlərdə düzəldilmiş dustaxanaya aparılır. Azadlıq Radiosunun Tehranda olan müxbirləri deyirlər ki, bəzi itlər zibillik və xarabalıqların içində karxıb qalıblar. İranda heyvanların hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinin rəhbəri Cavid Ali Davud deyir ki, itlərin saxlandığı dustaxanada şərait olduqca pisdir. Cavid Ali Davud deyir ki, Quranda itlərin murdar olması ilə bağlı heç nə yazılmayıb. Onun sözlərinə görə İranda itlərdən narkotik alverinə qarşı da istifadə edirlər. Cəmiyyətin katibi Reza Cavalçı deyir ki, İran rəsmiləri it saxlamağı qərbin ənənəsi hesab edirlər.
Çünki it saxlamaq qərb ailələrində daha geniş yayılıb. Ona görə də İran rəsmiləri buna qərb mədəniyyətinin simvolu kimi baxırlar. Amma bizim araşdırmamıza görə hələ qərbdə geniş yayılmamışdan qabaq İranda keşik çəkmək üçün it saxlayıblar.
Ötən ay Tehranda itmiş itini axtardığına görə elan yayan bir gəncə həbs ediblər. Tehran polisindən olan Mehdi Əhmədin dediyinə görə bu cür elanlar insanların mənəvi cəhətdən pozulmasını təbliğ edir. Bəzi it sahibləri isə deyirlər ki, rəsmilərin evdə it saxlamağı qadağan etmələrinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Məhz bu, hazırda dustaxanada olan itlərinin yolunu gözləyənlər üçün kiçik də olsa bir təsəllidir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Deyə Panoramadan baxaq.
Avropa ev heyvanlarına hotel tikdiyi vaxt İranda həbsxana tikirlər. Bəlkə Avropaya dünyaya inteqrasiya olsaydı, İranda bütün bunlar olmazdı. Azərbaycan isə Avropaya inteqrasiyanı elan eləyir, ancaq bunun üçün yürüş eləmək istəyənə icazə vermir. Azadlıq uğrunda Avropa Marşı adlı təşəbbüs qrupu Avropa dəyərlərinə bağlılıq, insan haqlarına təminat, Avropaya inteqrasiya şüarlarından kütləvi aksiya keçirmək istədi, ancaq Bakı hakimiyyəti icazə vermədi. Tutaq ki, siyasi ya sosial tələblə nümayişə icazə verilmir, buna haqq qazandırmaq olmasa da narahatlıq başa düşüləndir. Bəs hökumətin öz şüarlarınla nümayişə eləyənə niyə icazə verilmir? Təşəbbüs qrupunun üzvü İlqar Məmmədov işdən sonra verilişimizin qonağı idi və bunları dedi.
Deyirlər ki,
biz keçirdiyimiz yerdə nəqliyyat çox intensiv hərəkət edir və ona görə vətəndaşlara maneə törədə bilər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu münasibət məsələsidir. Demokratiya, Avropa dəyərlərinə münasibət məsələsidir. Azərbaycanda insanlar öz azad fikrini ifadə etmək hüququndan fəxr eləməlidirlər. Onu hansısa şəhərin kənarına, küçələri bərbad vəziyyətdə olan yerlərə qovmaqla faktiki olaraq Azərbaycan hökuməti belə nümayişlərin azadlıq, demokratiya, Avropa dəyərləri uğrunda nümayişlərin keçirilməsini çox bir pis bir məşğuliyyətə çevirmək istəyir, göstərmək istəyir ki, biz heç bunlara heç hörmət də göstərməyin. Hər bir şəhərin Avropada olsun, Amerikada olsun hörmətli yeri var, biraz az hörmətli yeri var da. Və bütün Avropada bu normadır. Sivil ölkələrdə normadır ki, demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda, ümumiyyətlə insanların sərbəst ifadə etmək uğrunda keçirilən aksiyaları şəhərin mərkəzində, baxmır indi hansı obyektə yaxındır, uzaqdır, baxmır, bunların heç birinə baxmır. Sadəcə məsələ, təəssüf ki, Bakı şəhərin icra hakimiyyətinin Avropa dəyərlərinə bu kimi hörmət qoymasından gedir. Əslində, hörmətsizliyidir.
Azadlıq uğrunda Avropa Marşı adlı təşəbbüs qrupu Avropa dəyərlərinə bağlılıq, Avropa inteqrasiya şüarlarından nümayiş keçirmək istədi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə vermədi. Bundan İlqar Məmmədov danışdı. O işdən sonra verilişimizin qonağı idi.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugün Bakıda daha bir mühüm hadisə gözlənirdi. Barmek prezidentinə hökm oxunmalı idi. Ancaq təxirə salındı. Prokuror ona 8 il həbs cəzası istəyir. Arabul deyir ki, 8 il yox, 800 gün də olsa ədalətsizlikdir. Ancaq bugün söhbət məhkəmədən yox, xarici investisiyalardan gedəcək. Arabulun bir sözündən ki, Azərbaycana investisiya qoymaq təhlükəlidir. Doğrudan bu pul da bata bilər, hələ investorun özünü də tuta bilərlər. İlqar Rəsulun reportajı.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul və onun tabiçiliyində olan 6 nəfərin iş üzrə proses yekunlaşsa da, deyəsən hakimlər son qərarı verməkdə tələsmirlər. Sentyabrın 14-də hökm oxunmalı olsa da, onu gələn həftəyə, sentyabrın 18-inə saxladılar. Prosesin indiki diqqət çəkən məqamlarından biri də cənab Arabulun son söz söyləyərkən Azərbaycana sərmayə qoymağın təhlükəli olduğunu deməsidir. Hüseyin Arabul fikrini əsaslandırarkən bildirir ki, onun kimi bir sərmayəçi dürüst çalışarkən bu qədər suslanırsa, niyə Azərbaycana sərmayə qoymaq təhlükəli olmasın?
Benim gibi bir investor bu şəkildə hiçbir şey yokken suçlanabiliyorsa veya benim gibi bir investor bir zavod kurup da özelleştirmeler tenderden zavod tenderini kazanıyor da oraya investisiye yapıyor, bir gün sabahleyin devlet emlak gelip bunu geriye alıyor ise bu tehlikeli değil midir?
İqtisadçı ekspertlərin fikrincə, hər bir ölkədə investisiyaların qoyulması üçün ilk növbədə ciddi hüquqi baza olmalıdır. Sahibkarların inkişafı, investisiyaların qorunmasının əsas həll edici amillərindən biri isə azad və ədalətli məhkəmə sisteminin olmasıdır. Xarici sərmayədarlar hər hansı ölkəyə pul yatırmağa hazırlaşanda bu məqamları və ümumilikdə investisiya mühitini nəzərə alırlar. Milli Məclisin İqtisad Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmraslanov isə deyir ki, Azərbaycanda normal investisiya mühiti var və işini genişləndirən, fəaliyyəti zamanı qayda qanuna riayət edən iş adamları onun barəsində mənfi fikir söyləmirlər. Elə Hüseyin Arabul özü də işi yaxşı gedəndə Azərbaycana sərmayə qoyulmasının təhlükəli olduğundan danışmırdı.
İndiyə kimi neçə il Arabul işləyirdi, Azərbaycanda investisiya qoymaq təhlükəli olmadı. Arabul həbsxanaya düşən kimi məlum olur ki, investisiya qoyuşu təhlükəli olur. Siz hesab eləmirik, bu konkret bir haldır Azərbaycanda investisiya mühitinin əlverişli olub-olmaması Arabulun həbsxanaya düşüb düşməməsi ilə müəyyənləşmir. Bu qanunlarla müəyyənləşir, ümumi dövlətin həyata keçirdiyi siyasətlə.
Onu da deyim ki, Azər Əmraslanov Hüseyin Arabulla razılaşmadığı kimi onunla da razılaşmayanlar var. Söhbət investisiya mühitindən gedir. İqtisadçı ekspert Röşan Ağayev deyir ki, hazırda Azərbaycanda nə sərmayələrin təhlükəsizliyini təmin edən ciddi hüquqi baza var, nə də ədalətli məhkəmə sistemi. Bütün bunlar sərmayəçilərin ölkəyə cəlb olunmasına əngəl törədir.
Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.